እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይልሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድምስኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጉሴፒ ኮንቴ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይነፍስ ዘሎ ኣወንታዊ ተርእዮታት ሓድሽ ዘባን ሰላምን ምዕባልን ናብቲ ዞባን ስግርን ከምጽእ ኢሎም ይበል። ጣልያን ኣብ ኢንቨስትመንት ምትሕግጋዝ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ትምህርትን ሞያውን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው ኢሎም ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴን ኣብ ልዕሊ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ጉሴፒ ኮንቴ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሽኦም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው። ኤርትራ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንክትኮን ተመሪፃ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ንሕፅ ኤርትራ ንዝደገፈ 160 ሃገራት ነመስግን ይብል። ኤርትራ ንምሕያል ዝብን ውፅኢታዊነትን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም እትሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይት ዋች ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቦታ የብለንን ኢሉ ነይሩ። ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንሕፀ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣይፋልናን ክብሉ ይግባእ፣ ምክንያቱ ብሰንኪ ዘለዎን ዝኸፍአ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት በለ ሂማን ራይት ዋች። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምክሪ ንዝጎድል መናብር ዝሕዛ ሃገራት ሎሚ መሪፁ ኣሎ። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣሸቃሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካሜሮን እውን ጠቂሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣትዮም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ምክልኻል ብቀረባ ኮይኖም ዘይተኸታተሉ ኣዘዝቲ ንምልላይ ንምፅ ፅራይን ከም ዝስራሕ ሚኒስትር መከላኸለት ሃገር ገሊፆም። ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ድሕሪ ምስ ኣባላት እታ ረጅመንት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ወተሃደራት ዘቕረብዎ ሕቶ ቅኑዑን ግቡእን ዋላ እኳ እንተኾነ ሕቶኦም ዘቕረብሉ ኣገባብ ግና ግጉይን ንሕግን ስሪትን ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም። ኣባላት ምክልኻል ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ምዝዛሞም ቅድሚ ትማሊ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ክንዘራርብ ንደሊ ኢና ኢሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ። ድሕሩ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ዜና ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቕረ ተሓቲቶም ኣለው። ወታደራት ንክልተ መዓልታት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣቶ ሞቱማ መቃሳን ምስ ኤታ ማጆር ሹም እቲ ሃገር ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተዘራሪቦም እዮም። ኣባላት እታ ረጅመንት ዘቕረብዎ ሕቶ ካብ ናይ ተሃገር ሕግን ኣሰራርሓን መከላኸሊ ወፃኢ ስለ ዘቕረብና ኢሎም ይቕረ ተሓቲትና ኣለና ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ዓለም ወይ ስነ ሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላቢዩ። ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈልሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ።
ኣብ ክረምታዊ ዕረፍቲ ዝነበረ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፈለማይ ኣኼብኡ ፕሬዚደንት ሙላት ተሾመ ብዘስምዕዎ መደረ ተኸፊትሎም። ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኡ ባይቶታት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ሙላት ተሾመ ካብ ቀንዲ ትኩረት እቲ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ሓደ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም ኣለው። ፀረ ሽበራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት እውን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝፍፀም ኣረዲኦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ነቲ ኣኼባ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ብመደረ ዝኸፈቱ ፕረዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናይ 2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብርሆም ኣለው። ካብዚ ሓደ ዝኾነ እውን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም፣
ለዘመናት ብመልካም ሆነ በፈታኝ የታሪክ ኣጋጣሚዎች ሁሉ ኣብሮነትና መቻቻል ሃገራችን ህዝቦች
ኣይነተኛ ንዘመናት ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ግዜ ሓቢርካ ተኻኢልካ ምንባር ናይ ህዝብታትና መለለይ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ካብ ቀረባ ግዜ ነጆ ግን ዘጋጠመና ዓብዪ ፈተና ነፃነት ካብ ብስርዓት ኣልቦነት ከይፈለኻ ሕግን ስርዓትን ዘይክብር ምንቅስቃስን ተግባራትን ተጋፊሕ ኣሎ። እዚኣቶም ንድሕነት ዜጋታትን ሰላምን ይፈታተኑ ኣለው። በዚ እውን ዜጋታት ህወቶም ስኢኖም ተመዛቢሎም ንብረቶም ራሕሪሖም ተሰዲዶም ብድምሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። ብላዕለዋይነት ሕጊ ዘይትምራሕ ሃገር ከዓ ዕድላ ቅልውላው ጎንፂ ጥፍኣትን ምብትታንን እዩ። ስለዚ ኣካላት መንግስቲ ነዚ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ስጉምቲ ክወስዱ ክግበር እዩ።
ብመንግስቲ ዝካየድ ዘለዉ ስጉምትታት ምምሕያሽ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እቶም ፕረዚደንት ተዛሪቦም
የዲሞክራሲ ስርዓቱ እንዲጎረብትና እነዚህ መልካም ጅምሮች በዘላቂነት ተቋማዊ ቅርጽ ይዘው እንዲቀጥሉ በቀጣይነት የህግ
ስርዓት ዴሞክራሲ ንክጉልብትን እዞም ሰናይ ጅማሮታት ብዘላቐነት ንክቕፅሉ ንሕጋውነቱ ምምሕያሽ ንምሕያል ዴሞክራሲ ኣመራፂ እዩ። እዚ ከይዲ ብዝግባእ ንምምራሕ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉባኤ ተመስሪቱ ኣሎ። እዚ ጉባኤ ብኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕገዝን ኣብዚ ዓመተ ባጀት ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ማሕበራ ሲቪክ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራ ዜናን ነፃነት ሓበሬታን ካልኦትን ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ክዛዘም እዩ። ከምኡ ውን መሰል ነፃነት ሚድያን ሓሳብካ ምግላፅን ዝተጀመረ ዘተባብዕ ለውጢ ክቕፅል እዩ። ግን ትካላት ሚድያን ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምትን ማሕበረሰብና ዘለዎ ምክእኣልን ሓቢርካ ምንባርን ብዘሕይል ክንቀሳቀስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ተሾመ ኣብዚ መደረኦም ንሕጊ ምርጫ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝዛዘሙን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀሚል ካሾጊ ዝምርምሩ ኣካላት ኣብ ቱርኪ ከም ዘለዉዎ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ቱርኪ እቲ ንወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማን ከይተረፈ ብምንቃፍ ዝፅሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ስዑድያ ተቐቲሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ብምትሕሓዝ ወላ እውን ንምስዋር ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ተሓታቲት ስዑድያ ተሓታቲት ምዃና እንተተረጋገፀ እቲ ንወተሃደራዊ ኣፅዋራት በብዓመቱ ንስዑድያ ዝሽየጥ 110 ቢልዮን ዶላር ኣይተቋርፀን እያ ኢሉ ምኽንያቱ ንፋብሪካታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ስለ ዝጐድእ ኢሉ ኣሎም። ብዝተሓሓዝ ዜና ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ንዋሽንግተን ፖስት ዝፅሕፍ ጃማል ካሾጊ ሃንደበት ምስዋሩ ብዓሚቕ ዘተሓሳሰቦ ምዃኑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ ሚድያ ኤጀንሲ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ጆን ላሲንግ ኣፍሊጡ። እቲ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ዘጋጠሞ ክሳብ ዝፍለጥ ምስቶም ዝፅዕሩ ዘለዉ መንግስታትን ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝፅንበር እውን ኣፍሊጡሎም። እዚ ኣጋጣሚ ብዘሕዝን ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፕረስ ብደረጃ ዓለም ዝውስኽ ዘሎ ኣካል ስግኣት ኢሉ ንቪኦኤን ካልኦት ትካላትን ዝጥርንፍ ግሎባል ሚድያ ኤጀንሲ ዝመርሕ ጃን ላንሲንግ። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣመንዳ በነት ብወገና ምስዋር ጀማል ካሾጊ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዩስኤ ግሎባል ሚድያ ዘለዉ ብፆትናን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ዘሻቕል ይብል ኣላ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ስግኣትን ምክልባትን ኣብ ምውጋድ እውን ዝከኣለና ዓቕምና ክንበርክት ኣለና ኢላ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣማንዳ በነት።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዓርቢ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ሓበራዊ ርክባት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ ይቕጽል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ተመያይጦም ድሕሪ እቲ ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዛ ብንእሽተይ ሮማ ትፍለጥን ነፍሶ ወከፍ ጣልያናዊ ከም ሃገሩ ዝርያን ከተማ ብምህላው ሓጎስ ከም ተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ግጭት ኣወጊደን ነቲ ዝሕዝን ታሪካዊ ፍጻሜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምፍትሕን ዮሃንኡ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባልን ዘምፅእ እወታዊ ምርድዳእ ከም ዘካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንምስላጥ ዘድሊ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ።
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
ንሕና ኣብ ምምዕባል ወፍሪ ናይ ምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት ኣብ ትምህርታዊ መደባት ኣብ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንመላእ እዚ ዞባ እዚ ንምሕጋዝ ድልዋ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ብምቕጻል ሃገሩ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ትፅምበረሉን ናይ ወፃእ ወፍሪ እተካይደሉ ባይታን ምጥጣህ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ብምዃን ዝከኣሎ ክፅዕር ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክልኣል ዘለዎ ሙሉእ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ንዝተገብረሉ ኣቀባብላ ድሕር ምምስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምዕባለን ተመንዩ። ኣማኸሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ነቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ዝመልስ ታሪካዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪካዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕን ሰለስተን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለ ዝነበረ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም።
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሰፔ ኮንተ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪካዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ መቐለ ደቅና ሰብኣዊ መሰሎም ብዝጥሕስ ኣገባብ ተታሒዞምና ክብሉ ስድራ ቤት እቶም እሱራት ኣማሪሮም። ኣብቲ ቤት ህንፀት ወይ ከዓ ቤት ማእሰርቲ ኣብዝሓለፈ ሓምለ ሓደጋ ባርዕ ድሕሪ ምፍጣሩ ንበይኖም ኣብ ልዕሊ ዝተፈልዩ ልዕሊ 70 እሱራት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ኣለውን ኢሎም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ዝተታሓዘ ስለዝኾነ ዝርዝር መብርህ ክህባ ይኽእልን ኢሉሎ ጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ካብ መፋርቅ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ልዕሊ 70 ተሃነፅቲ ሕጊ ኣብቲ ቤት ህንፀት ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ ካብ ካልኦት ተሃነፅቲ ተፈልዮም ሰብኣዊ መሰሎም ብዝተሓሰ ኣገባብ ተታሒዞም እዮም ዝርከቡ ክብሉ እዮም ገለ ካብቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝተዛረቡ።
ኣንተው ክብረት ነይርጎ ከዚ ግና ላተደፋእና ንዕነውፃ ላተባሃልና ደቂ ክንዳዕፅ እዮም ኒኤው ላተባሃልና ብጣዕሚ ስካሕካሐ ዝኾነ ነገር እዩ እኒኦ ቲ ቤት ህንፀት ኣብ ፀጥታ ምምሕዳሪ ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ግን እቲ መንግስትነት ናባዕሉ እዩ ገይርዎ እኒኦ ልወይኑና ጉሉ ብሓቂ ናወይኑና ጉሉ ደቅኹም ኣዳዓፅብሉ ኣለው ድዮም እዚኦም ኮይ ፀጉቦም እዮም ላኹኖኦም እንጀራ ፀጉቢ ኹኖኦም ይኹም ላባሉ እንጀራ ኣጋር ላዝባና ላደፍእጎ ነፃላና ይቆንጥጡና ይደፍእና ኣፀጊዖም ደለይጎ ሰብለ ደፊኦም ወቂዖም ይሰዱ። ኣብ ቤት ህንፀት ልሓላፊ ማ ስርዓት የብሉ ልወይኑ ኢና ጉሉ እዩ መንግስቲ
ኣማዕድዮ ከምዚ ብ ሰንሰለት ተኣሲሩ ክተዘራረበ ይትኽእል እዩ ምክንያቱ ርሑቕ እዩ ዓይና ርኢና ተመሊስና ብድሕሪኡ ሓደ ወርሒ ዝኾን ናይ ኣቶት ኢሉ ተዓፅዩ ነይሩ ንኩሉ እክለማይ ተኸልክሉ ፅቡቅ ድጥዒና ስለ ዝኾነ ንቕመጥ እቲ ኸፊት እዮም ዝተባሃለ ግን ኣነ ምስከድኩ ንስማ ኣበይ እዩ ዘሎ የለን እኮ እሱ ኣብ ዕፅው እዩ ይበሃል እንታይ ዕፅው ልወይኑ ድዩ ዕፅው ኣብቶም ዕፅዋት እዩ ዘሎ እዚ ተማላሊትና ተማሊስና እንተረአና መን ከርእካ ንምለስ ገበን እንተልዮም ብገበንም ትሕቶቱ መብቲ ሕጊ እዩ ገበን እንተዘይብሎም ተፈልዮም እቲ ገበን ብገበኑ ክቕፃዕ እቲ ገበን ዘይብሉ ናፅነቱ ክረክብ ከገልግል ዝሃገሩ
ክንሰማማዓይ ንኽእል በተለይ እሳቶም ትወፅ ተሎማ ብበት ሪኦም ርብሽዎ ሓጨው 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 እዮም ዘብልዎ ቶም ወታደራት ክብሪ ሰየብሎም የ ከምሰባ ምእሱር ይኮነ ኣንሕና ለሃም ወለደይ ንረአ ናስ ከቢድ እዩ።
ፈለማ ኣብ ዝነበረ ሰሙን ስድራቶም ተሃነፅቲ ናብቲ ቤት ህንፀት እናኸዱ ብርሕቁ ጥራሕ ክርእዎም ይግበር ምንባሩ ተዛሪቦም ካብኡ እንዳሓር ግና ንምርካብ እውን ከም ዝፅገሙን ከም ዝንገላትዑን እዮም እቶም ስድራ ተሃነፅቲ ዝገለፁ። ኣብ ቤት ህንፀት ነቶም ተሃነፅቲ ብፍሉይ ኢዶም ብሸንሽል ተኣሲሩ ዝውዕልሉን ዝሓድርሉን ኩነታት እውን ኣሎ ኢሎም እቶም ስድራ
ኢዶ ሓዊጡ ጠብጠብ ላለ ይርዮ ታካብ ዝኮነ ክትርእን ለከደዋ ኢሉ ሓፈቢሉ ኢዱ የርአኒ ካብኡ ግን ከይንዋግዕ ወይ ዝኮነ ሓሙ ኣየኻ ክሕክመካ እየ ግዛዕምዛ ዓይለ ተስፋ ከይህቦ ግን ደፊኦም እዮም ልእትውጎም ይደፍእጎም ምድፋእ እኒአ ኣይ ምድፋእ ኣደኡ ምድፋእ ካብ መስቀል ላውዚ ክልተ መዓልቲ እየ ከይደ ነይረ ካብኡ ግን ነብሰይ ምቁፅፃር ኣብኒ የኸድኩዩ ካሊእ ቃሪዩ ኣብ ትምህርቲ ቤት ተዓፅዮ ተመን ላኣተዎም መዓልቲ ኒኦም እዩ ተመን ኣትዩ እዩ ላባሎ ግን እዮም እታ ኮይኖም ኢለዮ ተመን ኣትዎም ሞታ ክንካሊእ ተቃትለሎም ሓማኻ መናእሰ እዮም ኢለዮ እንታይ ኢለ ከኣትላውዩ ኢልኒት ፖሊስ
ተፈትሒሎም እዩ ህዝለሲ ፅርየት ነይሩ ኣብ እሸኑ ንሱ ተፈትሒሎም እዩ ሓደ ሽግር ዙ ነይርዎም ካልኣይ ነገር እውን እቲ ዝውቅዑ ነይሮም ማይ ክሕፀቡ ከለዉ እቲ ሰንሰለት ስለ ዝመልቆም لمنتهي بصهمهم لمنتهي لهم يقطقط وهم نوره زيون حادف تحت غيره هذا اللي خي وعوم زي اللي سمعنا نجينا تخلنا منهم لو تيلي منهم تغير لو توصل لزيلة بقى أبشجر يمدركوا تجورة نجارية بالخي طيب اللي دحنا ديهم إني أنا رأي إن تأثيرنا للذي أتذرب زي أقواس بدحرينا تايخم زقورهم زقوان نعم نعانا لي حندو نساتهم إيدهم زلو سبا نتايك حندو لهم خيوم إمنتي إيب اللي
لاركا قارفك حقين حقين ناج عليا أمتو لاركا طب أمت سلي ترخوا اللغام مهنينو سب كالبي يسر مبر سب أي يسر سب تودي لأو عدها ديمقراسي بهقوي يسر بهقوي فرد انتخام كالو مأسار قل لمنتاي تولاد ده دسيلو ويمتسه يخييد عن البعليهم دايما عن فيك وركون حما أولا رحمة تخلو خلطة عن سلسة بعض عامة وعلى شكور الله في الحمامة اللاتني هزي أتسي سلازي بديمقراسي غيرو كأسر الله هو اللاركة من أسين دي صلاح نقوها أبقزي من أسنة كاكو زي بدل لي بعس كوناتات لي قاطو ما يل من أسين كل شيء عيل قاقة أقعبيت كأخات سكن بل الخامس غير كامس كحقا مأسا حماي
أزيت أقام كفتاح بتدقى قامي نزم الكتو أكال إطرعان غريبنا من لاشقنا أي رخبنا نيلم ني أكاد سراح إتي بيت هنسات أبزقو دايت أميتو كنا حاتم فتينا قنا أب مقالك همزيلو بسلك حابيرو ملايم من لاشنا محتاط دماء نبيرو تأتان من محدار انتقرأي كيدنا دايركتر دايركتوري تركبز بي إتي بيرو أي تاف تايم السلم أزقو داي قنا أب كيد فرد زركب مخانو زر زر مبرهي كامزي هبو تزاريبهم
ما يزم تانس تبيس سركم زول ترعان كم زورو حاريتا لن حزت ترعان مبقسيو ياو كمت استهالي أحد أحد نقرات تفت مأخل يكاتم ملو ساقم يبزحم ملو يبدل اللو زول تمال علي بجبت قد حزت تقول داي بحق استحازة مسبوغان أبيت فردي ببوليسون مزارينا تقورو اللو أما علو زي وعالة زي تدمدم فسأم تازير خبا قد داي سلزخنا حزب زعو زرزر نقرات كم زي تقيري أي تقورني لنا خنزارة بناي هاقرنا حقونا يفكادن بتاواج زبارك للتشح
أتحزاتهم تهانستي نبيروخم زملكات بموخانو أبزو قداي زلكم لاشغيلنا حاتي تنايم
بزعبازهم تتطرتي نزل عربنت اللي ناخينا بتي ولبتي نتو قداي كسولوي نتناي فردخي لخسولوي سلزي أبدم رتحزات هانست انتاي مسجد زولك نزل عربنا خلينا
لوينهم نايتهم سواتي امتراح
نايزيهم امتراح انتغوين اقين تمليسنا ناوت تزبهال زولو نتحق تحسناس حق زي فوق المردات أين خلنا في مالتي
صدراء توم تهنزتي قدام نابل كوميشن سبعة ومسل كم زبت حويم تزاريبهم أبل كوميشن سبعة ومسل إتيوبيا جنفر مقلة لعلوية بعل مويا مرمرة أيت يوناس ميزانيم لتو قداي يكتات الوزلوم
ترعان لغرو ولدنا توم تهنزتي عصر طالت سبعت يوم يغون بر توم تأثيرهم تبالو ذلو سبعت لعلو يوم كساب سبعة سخون الزبل ترعاني قاريو بو مسارت مستوسونو أفتي مهنة تزلو سبعت قالهم كنا قبل وكرنا لنا مثل ملكات مع كالاتون أمر دعوتنا لنا وين خيدت مرمرة زي لرينا خيدو سانة أبغرا معلتي أو بصو مزيكا عبي كوها بي البلغ متل لنا
راديو دمت أميركا ملقيتات بها مقلم
عن لنا ملقيتا زلطل تتعبنا ها واشنطن بيجن أب أفريقيا حيّل تقطبا وتسألوا تلمخاني كرادة مالوا شاينا أب هنسة تحت قرطة تهجر بليونات دولار توفي رايا أمريكا ندحر التاريفة لازولونا لو ياسو سميه أونين زدالو تريبورت بترسل تانقا أربايو
ونانی تسلط کتاب و عبیت زخونا هجرت زلوا اهجر آفریقا نعین اینفسترات عالم ناماری خلا به حرفی نتان اب آفریقا بیلیونات دلارات زفسس چینا حالا فی VOHM فر بیجینگ ویلیام ایدی کم زیبل.
China is trying to position itself to take advantage of economic growth opportunities in Africa.
China نن آفریقا کتاب و عبیت نخاطب لذت آن لطف تنالا.
بزي كازي چاينا حد تريليون دولار زواجه تطلون مقنتن منقد زبل وطنا اب سبع هاقرات منقد بابور ودبات صرقيان كالوت قزفتي بروجكتاتن نغت سرح مديوالا نغفتقنا چاينا نهاقرات افريكا ناب مصوريا عدا تأتونا لا دحار ناب زي غفلو صوريا تأتون زلايبلو حدا كابزوم نغفتي زيوم دايركتر USAID مارك غرينيوم
They build dependency. So the choice is self-reliance versus almost servitude. What they do are...
ስግዕተኝነት እዮም የዘማዕብሉ ዘለው እቶም አማራጽታት ርስኻ መኽአል ወይ ጊላዶ ትኸውን ዝብል እዩ እቲ ንሳቶም ይገብርዎ ዘለው ምልቃሕ እዩ ድሓር ዘይዋፅን መኽሰርን ዕዳም ምቑላል እዩ
ማርክ ግሪን ኣብ ዘረብኦም ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ግና ቻይናውያን ገለ መሰላትን ክብርታትን ከኽብሩ እዩ ከምኡ እውን መናግርትናን ማዕረ መሻርክትናን ንክኾን እዩ ኢሎም ቻይና ነቲ ዝቐርበላ ንቐፌታት ነፅጎ ካልኦት ተንተንቲ ብወገኖም ነገረ ቻይና ስግር ክሙር ዕዳ ዝኸይድ እውን እዩ ባሃልቲ እዮም መሳርሕትና ሳሌም ሰለሙን ከምዚ ትብል
What China is doing is also enabling corruption in these countries where the African
Sarah China abzan taqabalti genzaba zgon hagarat bilshuna yetababi zollo tibnsa marahta Africa bidhri hugwa yuwaalu bidhri hugwa genzab shugutu gilz zaykona rikib nkhafatru yom yidafwom zollo tibl hagagta America antohonu nati China ab Africa ta maqbulo zollo tsulwa nimbidah zakhil zibalu ሕጊ ኣጽዲኦም ኣለው ቢውልድ ኣክት ይብልዎ እዚ ሕጊ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ኢንቨስት ንኽትገብርን ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ንዘጋጠማ ውግእ ንምስዓርን ክሕግዛ እዩ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ትወዳደር ኣላ ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ ከንቲባ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ እኳ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዝሩ እቲ ውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው ሳሮን ሓንቲ ካብዞም 4 እያ ሳሮን ብዛዕባ እዚ ምርጫ ከተማ ተካይዶ ዘላ ወፍርን ኣብ ሞያ ሕጊ ዘለዋ ተመክሮን ብዝምልከት እውን ተኺዳኒ ኣዘራሪባት ኣላ
ኤርትራዊት ካናዳዊት ሳሮን ገብረስላሴ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ከተማ ቶሮንቶ ትወዳደር ኣላ ኣብዚ ናይ 2018 ምርጫ 35 ተወዳደርቲ ቀሪቦም እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር 4 ተወዳደርቲ ተሪፎም ኣለው ሳሮን ድማ ሓንቲ ካብዞም ናይ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር ዝበፅሑ ተወዳደርቲ ንምዃን በቂዓ ኣላ ጓል 31 ዓመት ሳሮን በዓልቲ ሞያ ሕጊ እያ ሳሮን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ኣብ ዓሌታዊ ብዙሕነት ትነጥፍ ምንባራ ከም ውፅኢቱ ድማ ጓል 15 ዓመት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ሬድዮ ብምኽፋት ኣብ ማሕበረሰብ ዝረኣዩ ጎነፅ ንምጥፋእ ብዘካየደቶ ኣበርክ ንናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ረኺባ ንምዝርራብ ዕድል ረኺባ ነይራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦትዋ ድማ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኣፍሪካውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዘሳተፈ ንጥፈታት ክህሉ ዝተቓለሰት መንእሰ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ሕጊ ትካል ብምምስራት ትሰርሕ ኣላ ነዚ ናይ 2018 ከንቲባ ቶሮንቶ ንምዃን ዝካየድ ምርጫ ንኽትሳተፍ ዝደርኻ እንታይ ምዃኑ ከምዚ ክትብል ትገልጽ
We have so many young people in Toronto. They need to see change. They need to see an opportunity to lead. So I know
ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመጹ ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኣለዉ እዞም መንእሰያት ንለውጥን ምስኡ ዝመጹ ዕድላት መሪሕነትን ክርእዩ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኣነ ኣብዚ ውድድር ክዕወተየ ኢለ የ ዝኣምን እዚ ለውጢ ድማ ንከተማ ቶሮንቶ የድልያ እዩ ብተወሳኺ ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ካናዳዊት ከንቲባ ቶሮንቶ ብምዃን ታሪክ ክሰርሕ እደሊ እየ ነበርቲ ከተማ ቶሮንቶ ለውጢ የድልዮም ኣሎ ኢልክ ተኣምን እንተኮንኪ ንስኺ ከንቲባታ ከተማ ኮንኪ እንተተመሪፅኪ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከተተኣታትዊ ኢኽ ንዝብል ስዒቡ ዘቕረብኩላ ሕቶ ሳሮን ናይ መጀመርያ ስጉምተይ ነቲ ኣብቲ ከተማ ዝርከብ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እዩ ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዓብዪ ወፍሪ ናይ ምካያድ ውጥን ኣለኒ ተወሳኺ ዕድላት ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ምስፋሕ ክሰርሐ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ከተማ ንዝተረዓየ ልዑል ቁፅሪ ገበናት ድማ ክጎድል ክሰርሐ ክትብል መደባታ ትገልጽ ኣብዚ ጥቅምቲ 22 ዝካየድ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ካብ ዝወዳደሩ ዘለዉ 4 ሕፁያት ፍሉይ ድሕረ ባይታ ዘለዋ ሳሮን እያ ከም ካብ ስደተኛ ስድራ ቤት ዝመፀት ምዃና ከም ጓል ኣንስተይትን ካልእ ምስ መወዳድርታ ዝፈለያ ረቋሒታትን ዝገጠመቶ ብድሆታትን እንታይ ይመስል ንዝብል ሳሮን ከምዚ ትብል
I've broken many barriers to be even in the mayor race and to be in the top 4. So it, you know, in Toronto we've done
ብርግጽ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕለኻታት በቲኸይ ኣብቲ ውድድር ንምስታፍን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዙርቲ ውድድር ንምብፃሕን ብዘይካቲ ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ምዃነይ ብዕድመ ዝነኣስኩ ተወዳዳሪት እውን እየ ቶሮንቶ ድማ ንዝሓለፈ ኣስታት 100 ዓመታት ጸሊም ከንቲባ መሪፃ ኣይትፈልጥን ስለዝኾነ ድማ ብፍላይቶም ቀንዲ ዝበሃሉ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ከኣምንዎ የጸግሞም እዩ እዚ ዓብዪ ብድሆ እዩ ኣብዚ ምብፅሒ እውን ከኣምንዎ ዝጽገሙ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ዓብዪ ብድሆ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት እዩ እንተኾነ እቲ ለውጢ ተዓዚቦም ኣተሓሳስቦም ዝቕይሩ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣለዉ ኣብ መጨረሻ ዙርቲ ውድድር በጺሐ ኣለኹ ኣብ 4 ክትዓት እውን ተዓዊተ ስለዚህ አብዚ ሕጂ እዋን ነበርቲ ቶሮንቶ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም እውን ነቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝተኣታተው ዘሎ ለውጢ ትኩረት ክትህቦ ኣለዋ። ሳሮን ኣብ 2014 ዝመስረተቶ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ትካል ኣብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝነብርሉ ከባቢ እዩ። ንሳ ነዚ ትካል ክትምስርት ከላ ካብቲ እትሰርሐሉ ዝነበረት ዓብዪ ትካል ብምውፃእ እዩ። ኣብዚ ትካል ዝውሃብ ኣገልግሎትን ዘይከምቲ ዝርከበሉ ከባቢ ብዙሓት ዋግኡ ዝኽእልዎ ኣይኮነን። እንተኾነ ብዙሕ ጉዳያት ብነፃ ኣገልግሎት ከም ትሕብ ትገልጽ ንትካላ ኣብቲ ቦታ መምስራታ ብምኽንያት ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ብርግጽ ንፖለቲካዊ ምኽንያት እዩ ንትካለይ ኣብቲ ቦታ መስሪት እዮ ትብል።
I started my career when I was a lawyer on Bay Street, which is, you know, downtown at a major corporate firm, but I decided that I had to go back to
ናይ ሕጊ ሞያይ ኣብቲ ዓበይቲ ዝበሃል ናይታ ከተማ ትካላት የጀሚር እዩ። እንተኾነ ናብቲ ዝዓበኸሉ ከባቢ ዝተመለስኩሉ ምኽንያት ድሕረ ባይታኻ ብዘየገድስ ዓበይቲ ነገራት ክስራሕ ከም ዝከኣል ንምርኣ እዩ። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኣረኣያ ካብ ዘለዎ ቦታ መጺኦም እውታት ምዝኾኑ ብኸመይ ካብቲ ቦታ ይወፁ እምበር ተመሊሶም ነቲ ቦታ የገልግሉ ኣይሓስቡን እዮም። ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ንምርኣይ መልእኽቲ ንምሕላፍኒ ነዚ ውሳነ ወሲደ። ኣብ መወዳእታ ንስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ውን ንመንእሰያት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበክም ስፈልኳ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ተሕሊፍ ኣላ።
We have a lot of struggles. But I want to demonstrate that we can
ብርግጽ ብዙሕ ብድሆታት ኣለና ግንካ ክንዕወትን ክንገጥሞን ይከኣል እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓድነት የድልየና እዩ። ኣብ ሓደ ከተማ ወይ ዓዲ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ለኸ ደረጃ ሓድነት የድልየና እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓደ ፍጻሜ ምስ ዘጋጥም ርክብ እንተጸኒሑ ንምዕዋቱ ኣይንጽገምን ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ንበይንና ብድሆታትና ክንገጥሞ የብልናን። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ብዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ንዓና ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓዘ ዓመት እዩ።
ዓወት ንምነይርኪ የቐነየለይ ሳሮን
ንዩ ይቐኒለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
መተ ዓብይተይ መማርተይ ካብ ዜ ናደረ ኣዩኒ ናፊቐ ኣነ ናይ ብኡነ ግናብ ዘለኩሞ ሰላም 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 ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.